Liigapyykkiä. Ben Blad palasi kotiin Lahden pelikanssiin loppukauden paperilla. Tilanne on aika, sanoisinko, kauteni murmelina tyyppinen, eli myös viime vuonna hän tuli Lahteen Suomen Chicagoon. Silloinhan myös tulemisen lisäksi näki ja lähes voitti. Nyt on yksi matsi takana Ilvestä vastaan viime lauantaina. Ei vielä ihan voittanut Ben. Mennään tuohon niin pelikaan Ilvesottelun yksityiskohtiin ehkä myöhemmin, mutta otetaan näin vuoden tauon jälkeen, Topi Nättinen. Mitä ajatuksia Ben Bladin kotiuttaminen herättää?
Aika ristiriitaisia. Tavallaan mä sytyyn, meme-tason touhua, tulee väriä, tulee hahmo, persoona. Sitten jos mä mietin pelikanssin kannalta, toisen kerran palaa, kolmannen kerran tulee. Hän selvästi siis viihtyy siellä, tykkää tulla sinne, hänellä on oma halu, sehän on tärkeintä urheilusta. Hän ei ole vaan loppukauden palkkasoturi, joka lähtee johonkin alkuperäisestä seurasta, mutta tämmöinen iskeekö salama kahdesti samaan paikkaan. Eli viime kevät hän oli pelillisesti pudotuspeleissä 4 maaliakin vielä, joka oli niinku ekstraa. Tietenkin tuttu pelaaja, pelikanssa haluaa mennä pitkälle, he tarvii eri tyylisiä pelaajia joukkueeseen.
Ja tämä kovaotteinen pakki oli niinku ollut ilmeisesti kauemmin jo. Ilmeisesti tämä Anton Müller-kuvio, hän siis sieltä lähti tuossa ennen joulua, niin se aukko oli täytettävä. Nyt se täytettiin tutulla Benillä. Mä en muista mistä luin, mutta että tämä on niin kuin vahvistamatonta tietoa, mutta että olisi ollut pelikanssilla ja ehkä Benilläkin kiinnostusta jo ihan koko kauden osalta, mutta ilmeisesti hänellä on palkkalappu sitä luokkaa, että se on loppuviimein halvempaa sitä aina ottaa tässä kevään korvilla loppukaudeksi.
Niin, toi on mielenkiintoinen tilanne, hyvin kuvaavaa huippu-urheilussa, että siinä kevään hetkellä varmasti se uudistuminen ja määrätyille paikoille oli jo pakkeja hankittu, oli jätetty varmaan aukot vielä, että jos me löydettäisiin vielä parempi tai erityyppisempi tai joku ei haluttu lukita nimenomaan isopalkkasta kulttipelaajaa, jolla on paikka kokoonpanossa automaationa tai siitä nousee kohu, eli haluttiin varmaan löytää tilaa myös muille pelaajille. Nyt pakisto on, niin kuin sanoit, Müllerin myötä ja varmaan muutenkin ratkennut ne pelilliset ja henkiset ja fyysiset ongelmat. He tietävät, mitä he kaipaavat. Ja kyllä mä siinä mielessä luotan siihen pelikanssin prosessiin, mutta sitten samalla tulee se olo, että mitä on monesti toistunut, että tämä on vähän nostalginen juttu. Tämä on vähän semmoinen, että no se meni viime vuonna hyvin, niin monistuuko se automaattisesti?
Aika paljon lievemmät kuitenkin sun kommentit kuin vuosi sitten. Silloinhan sä lähit aika suoraan. Nyt tietysti on vähän vuoden viisaampi taas, niin ei kannata ihan täysin dumata siihen tapaan. Mutta niin kyllähän tästä tietysti kysymys nousee, että mitä annettavaa voi olla muuta kuin sitten ne kovat otteet. Ja tietysti viihdebisneksestä on kysymys.
Niin, hänellähän se kova otteisuus nyt varmaan taas nousi pintaa. Tuli toi ulosajo, mutta esimerkiksi Tapparassa 2,5 kautta ei yhtään ulos, joo, että kyllähän se hänen kova otteisuus menee enemmän sinne historiaan, ja totta kai viime keväänä tuli tilanteita ja törmäyksiä kentällä, jotka on, ja ehdottomasti hän ei kaihda kovia otteita ja tulee kovia otteita, mutta mun mielestä se ihan pahin sekoilu viime kaudella jäi pois. Nyt on jännä nähdä, miten ton huitomisen jälkeen kasaa itsensä, miten se vaikuttaa häneen. Mutta onhan se vastustajalle semmoinen tilanne, vaikka puhutaan pudotuspeliotteluista, pelataan noita runkosarjan viimeisiä otteluita, että oot se 3., 4., mikä ikinä se sijoitus on, niin et sä halua varmaan lähtökohtaisesti, että Ben Blad on siellä vastustajana. Hän ei ole ehkä maailman nopea luistelija, häntä pystyy puolustusalueella kusettaa, mutta samalla se arvaamattomuus on henkinen tila, että kun sä meet kulmaan vaikka Jesper Mattilan kanssa, niin sä aika lailla tiedät, että se ei tee sulle mitään sen pahempaa. Se ottaa kiekon ja pelaa kovaa ja reilusti, mutta kun sä meet Ben Bladin kanssa kulmaa hyökkään, niin sieltä voi tulla maan ja taivaan väliltä kaikki. Se voi kaatua tai sitten se voi teloa sut. Niin se arvaamattomuus tuo semmoisen aspektin, mitä parhaimmillaan pelin kanssa pystyy jopa hyödyntämään.
Paketoidaan Bena-osuus nyt siihen, että hän tosiaan sai ulosajon paluottelussaan, huitasi Jani Nymania käsille tai tuonne johonkin alavartaloon, miten se nyt...
Keskivartaloon.
Siinähän myös Nyman huito ensin, niin kuin niin
ikään. Niin, semmoista ihan perusmähinää, että molemmat tökkiä huitoa.
Mutta sitten viimeinen huitasu, Ben sai viimeisen sanan ja sai siitä ulosajon. Tilanne ei edennyt kurinpitoon, joka aiheutti ehkäpä jonkunlaista kohahtelua. Jos mennään ihan tuomio kerrallaan, niin mitä mieltä olit siitä, että siitä tuli ulosajo?
Mielestäni ulosajo oli paikallaan. Siinä oli molempien iskut. Nyman päätti, että nyt riittää, lähde jatkaa matkaa. Se on ihan perinteinen lätkä. No niin, mennään. Niin sit piti nimenomaan vielä lähteä. Ja kun ei ollut kiekkoa mailla eikä halmeilla, niin tommoset huitasut, jolla myös, jos se olisi tullut johonkin pohkeeseen, niin se olisi voinut mennä kakkosella, että hei, Ben, ota happea. Mutta se tulee tonne ranteen käden seutuville, lantion seutuville, missä selvästi isku on tarkoituksenmukaisesti, en sano, että vahingoittaa, mutta halusi selvästi satuttaa, niin hyvä, että laitettiin pois, plus kyllähän se sukunimi siinä painaa.
Se on kyllä ihme juttu, että tämä ei mennyt kurinpitoon, siis siinä mielessä, että sehän tarkoittaa sitä, että silloin päävideotuomari on tarkistanut sen tilanteen ja hän näkee, että siitä se ei ole pelikielon arvoinen, silloin se ei mene kurinpitoon. Mutta että kun se kurinpito nyt kuitenkin on se viimeinen takaportti ja viimeinen seinä, niin miksei tätäkin tilannetta siellä tarkistettu? Se oli kuitenkin huitominen, mille löytyy vähän sukulaistapauksia tältä kaudelta, mistä on tullut koviakin pelikieltoja.
Ehdottomasti mun mielestä olisi myös ollut aika nopea ja selkeä, että jos miettii noita päähän kohdistuneita taklauksia tai selästä taklaamisia, niin niissähän monesti voi olla semmoinen, että kuvakulma hämää. Totta kai tossakin voi vähän sitä osumakohtaa pohtia, mutta teko oli itsessään tarkoituksenmukainen vastustajan satuttaminen. Siinä ei ollut mitään tekemistä jääkiekkoilullisesti kiekon riistämisellä, vastustajan estämisellä, box-outilla kulmassa. Sä et pääse maalille, vaan se oli vaan semmoinen turhautunut slässi. Niin mun mielestä semmoisena muistutuksena, että jos noita halutaan kitkeä pois, niin olisi se voinut kurinpidon kautta ehkä 1-2 peliä. Mä en mihinkään Glenninkin viiteen peliä olisi tosiaan.
Mutta se auttaisi myös ymmärtämään näitä päätöksiä, se, että se menisi kurinpitoon, ja kun sitten sieltä tulee se kirjallinen perustelu, on se sitten nolla, sehän voi olla nollakin. Kyllä. Niin se olisi auttanut tässäkin tapauksessa, että ehkä pitäisikö tilanne, tai päävideotuomarilta sitten pitäisi saada joku raportti, että miksei mennyt kurinpitoon.
Musta tuntuu, että Pyykkituvolla on käytetty tätä samaa teemaa tosi paljon läpi, niin mä oon sitä mieltä, että SM-liiga tarvii nyt rekrytoida ihminen tai ihmisiä, jotka tulee vielä tähän viestinnällisesti tähän väliin. Eli mä ymmärrän, että jos se päävideotuomari haluaa viedä sitä eteenpäin ja sitten meillä on protokollat, että sitä ei selitellä, koska niitä tapauksia on ilta toisensa jälkeen niin paljon. Mutta avointa bisnestä, niin se voisi olla joku 5 lausetta. Siis tosi pieni, 1 kappale, tässä on ne syyt. Ja sitten kun se menee kurinpitoon, niin sitten siellä totta kai tulee se lauselma. Mutta siihen väliin nimenomaan tuntuu, että ihmisiä tosi paljon korpea ja ärsyttää se linjattomuus. Ja mun mielestä se on ehkä vähän semmoista piiloutumista. Että
ja ei koska heitä... se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että Ben Bladin huitasu ei mennyt kurinpitoon, että se oli ihan ok ja kuuluu lätkään. Mutta kun se jää vähän roikkuu silleen ilmaan ja sitten ihmisethän tulkitsee sen, jos on vaikka painotuksia Pelikans tai Ilves suuntaan, niin ihmiset tulkitsee sen niin, että tämmöistä vaan sitten täällä saa tehdä, vaikka se onkin se peli, tai se niin kuin ulosajo siitä saatu aikaisemmin, mutta että joku statement siihen alle olisi vielä ihan paikalla.
Summa summarum, Ben Bladin tulo tuo viihdettä.
Ja keskustelua välittömästi.
Kyllä, ehdottomasti. 1 peli ja heti on puheenaihe numero 1. Jäädään seuraamaan, millaisen panoksen hän tuo liigalle, mutta ennen kaikkea Pelikanssille.
Kiekkokin on pelattu maajoukkueturnausten ulkopuolella SM-liigassa. Daatan määrä on hieman rajallinen, nimittäin 2 isoa pelipäivää ainoastaan. Männäviikolla 1 pikkupelipäivä. Lauantaina HPK ja Rauman Lukko kohtasivat siellä ainoassa pelissä. Otetaan nyt tämmöinen viivonpäälliskatsaus, mennään vahvan KK:n kautta, eikö näin?
Näin mennään. KK:lle 2 matsia, 6 pistettä, maalierolla 9-1. Raumalta aivan älytön 6-1 voitto ja sitten tyylipuhdas kotivoitto Sportista 3-0. Ei jättänyt mitään epäselvyyttä kummassakaan pelissä. Oli myös päästetty maali. Todella kova.
Ajoituksellisesti aina on hyvä voittaa, mutta nämä oli erittäin tärkeitä, koska siinä samalla Turun palloseura otti niin ikään voittoa ja ässätkin pystyi voittamaan toisen kahdesta pelistään, niin tässä olisi voinut olla kamelin selkätyyppinen viikko. Nyt he vielä ilmoittautuivat tuohon kisaan. Nyt siinä on ero Tepsin kanssa, he ovat sijoilla 9 ja 10 pisteiden perusteella, niin 2 pistettä. Eli taistelu on hyvinkin viriili.
KK:lla vielä siellä alla jukurivoitto, eli 3 ottelun voittoputki. Juuri siihen oikeaan hetkeen mun mielestä lähdetään viimeiselle kympille, niin tämä on täydellinen hetki ottaa ne tärkeät voitot. Se jukuriottelu varsinkin, sä katkaiset toisen putken, sit sä siitä keräät ne energiat ylös, lähet Raumalle, no siellä on vasta se joukkue, josta ei ota vieläkään selvää, pyyhkii lattiaa, sit tuut siihen kotimatsiin, Sporttiin vastaan, niin se mun mielestä antoi semmoisen jäljen ja jätti jäljen, että tässä joukkueessa on se henkinen kantti, että jos se saa kaikki pelaajat läsnä, maalivahtipeli onnistuu, Malikille hyvä viikko, niin KK pystyy oikeasti taistelemaan siitä paikasta, että he antoivat nyt vähintäänkin itselleen mahdollisuuden.
Nähdäänkö tässä niin kuin toisen kevään ajan putkeen tämmöinen täydellinen kunnonajoitus, että he venyttää siitä pikkurillin mitan verran pudotuspeleihin?
No siltä se haisee, että jotenkin 3 matsia tässä on, tämä on vielä pieni otanta, 5 otteluun 9 pistettä. Suunta on ihan positiivinen. 15 ottelun kuntopuntarissa KK on 6. Käyrä on oikean suuntainen. Ville Leskinen palasi kokoonpanoon. Heillähän on se kärki, joka pystyy tekemään sitä tulosta. Tätä on käyty niin kuin läpi. Dastua, Ilomäki, Tardif, Koblisek pelaa ennätyskautta. Jos nyt Leskinen on edes 75% kunnossa, pystyy tekemään semmoista 0,7-0,9 pistettä per peli, mikä on pitkien loukkaantumisten jälkeen varmaan aika hyvä. Niin kyllä tässä on just se haju, että KK löytää se oikein vire. Ja tätähän se urheilu myös on. Se on kaikille noille muillekin joukkoille, jotka taistelee sitä 10-9 paikasta. Että sitten jos siellä taas miettii sitä, että joku tippuu just 6. paikalta vaikka viimeisellä viikolla 7-2, 3-4 huonoa matsia, pidempi huono jakso IFK, jos ajattelee vaikka, että he pullahtaisi ulos, niin onhan se ihan eri pelata vaikka KK:na heitä vastaan, kun on hyvä putki, vaikka viime kevät osoitti.
No jonkunlainen runkohan siellä aina niin kuin on useamman kauden ajan, vaikka pelaajat vaihtuukin. Näetkö sä jonkun kilpailuedun siinä, että Ollisella on jo pidempi putki siinä takana, jos miettii näitä päätaistelijoita, ketkä siinä nyt on, eli Härkälän Pata ja Miettisen Tepsi, niin onko tässä joku, mikä saattaa ratkaista?
Varmaan semmoinen tieto niistä omista vahvuuksista. Usko historiaan, KK:lla on tosi hyvä kevätrekordi, siellä on voitettuja pudotuspelisarjoja, siellä on kovia paikkoja, se viime vuoden kevään puristus, kaikki matkustamiset, suurta ja mahtavaa, toki täydellisen alisuorittanutta Kärppiä vastaan, tiukka sarja. No, sitten on seinä pystyy, mutta tieto on siellä Sumulaaksossa. Siellä on osalla pelaajista se tieto. Mä uskon, että hän näkee tämän myös tämmöisen Last Dance-meininkinä mahdollisuutena. Että jos Härkälä jää vaikka ekalla kaudella saati miettinä Turun palloseurassa ensimmäisellä kaudella ulos, niin sehän on ihan eri tason pettymys kuin Olli Salolle, joka on vienyt kuitenkin KK-välieriin, vienyt puolivälieriin, niin hänelle ei totta kai urheilun parissa ihmisillä aina paineet, mutta mä uskon, että hänellä on semmoinen rauha omassa tekemisessä.
Mä dikkaan kyllä tästä, mä liuutan tästä Tepsiin, mutta mä dikkaan tästä, että tuohon kymppipaikkaan muodostuu ihan oikea vääntö, koska se on niin kuin matter of life and death, se 10. paikka. Et joo, runkosarjan voittaminenkin on kiinnostavaa ja on jännä katsoa, kuka sen voittaa, mutta jollain ihan oikeasti loppuu siihen 60 ja jollain ei, niin siksi mä oon aina tällaisen, olen kilpailun puolella, jos se on jäänyt jollekin epäselväksi.
Mä olen myös kilpailun puolella ehdottomasti. 6. paikkakin on semmoinen, että kuka pyllähtää, kuka jää, mutta onhan tässä se, että sä pelaat sen runkosarjan viimeisen kierroksen, niin lähdetkö sä seuraavan päivänä reeneihin vai Fuengirolaa, niin se on iso ero. Ensi torstaina KK, TPS, voidaanko sanoa, kuuden pisteen ottelu.
Se on kuuden pisteen ottelu, eli siis sama päivä kuin siirtoraja umpeutuu.
Juuri näin.
Kiistätkö vai peesatko, jos sanon, että Turun Palloseura esitti perjantaina kauden parhaan yksittäisen erän Mikkeli Jukureita vastaan? Puhutaan nimenomaan järjestysnumerosta erä 3.
En kiistä ollenkaan. Se oli tämä Hockey Night 1930 matsi. Pystyi rauhassa katsoa yksittäistä peliä, yksittäistä erää. Ensimmäiseen vaihtoon kolmassa erässä Frans Kulmala, ensimmäinen liigamaali. Erittäin hieno maali itse asiassa, oikeasti todella hyvä luistelu, hyvä kuti, energiat ylös. Se pääsi yllättämään varmaan Jukurit, varsinkin Tepsi, kun sä tuut sieltä kopista. Sä oot heti, osa olisi kerennyt istua sinne penkille, kun ollaan jo pelissä mukana. Sitten alkoi mun mielestä semmoinen vyöry, missä ei ollut Jukurella oikeastaan mitään palaa. Otetaan totta kai huomioon Jukureiden poissaolot, otetaan vierasottelu. Heillä ei ole semmoista lainausmerkeissä niin kovaa tarvetta tuossa ottelussa. TPS:llä on se tarve. Mutta olisi siis se hyökkäysalueen pelaaminen ihan älytöntä. Jotenkin se pelin kääntäminen pakotti vastustajan jäähyihin, teki hienoja maaleja, hyödynsi ylivoimaa.
Tämähän oli siis Viljami Marjalalta superottelu. Ehkä pitää laajemmassakin mittakaavassa antaa hänelle tässä tunnustusta, on menossa tulokkaiden pistepörssin voittoon aika vääjäämättömästi, jatkaa myös Turun Palloseurassa aika kova kiinnitys ja on selkeä läpimurtonsa tehnyt.
Hän on tehnyt läpimurron. Viime vuonna sai 15 matsia, 9 pistettä, jätti varmaan semmoisen jäljen hänelle ja seuralle, että tässä on niin kuin iso potentiaali. Joukkueen mukana hieman kyntänyt hetkittäin, mutta säilyttänyt nuoreksi pelaajaksi todella, todella hyvin sen tasonsa. Nyt 50 peliä, 32 pistettä. Tämä olisi jo superkausi, tämä olisi jo läpimurto. Vielä on 10 matsia aikaa parannella tehopisteitä ihan älyttömällä suonenvidolla, jopa 40 pisteen kausi tulossa, mutta tämäkin on jo todella kova. Ja nimenomaan just tuossa hetkessä Palmu ei ole nyt löytänyt sitä Nurmi-maajoukkueessa, tulee vaikka se 5-3 YV, niin se oli mun mielestä just se, mitä Kultakuupan pitää tehdä. Pyydä kiekko, laita se reppuun ja that's it, pelipaketti. Siis noin semmoisia juttuja, että kaveri on 0-3 syntynyt, 21-vuotias, todella, todella vahvaa johtajuutta. Totta kai nuorella pelaajalla, kun flow lähtee päälle, niin se vaan lähtee, että ensi kaudellahan sitten mitataan taas, että kuinka pystyy säilyttämään tasonsa, mutta on peluri ja erittäin tärkeä pelaaja nimenomaan tuossa ottelussa, mutta myös koko kaudella.
No sitten on ihan pakko mainita yksi sateentekijä, joka sinne on nyt jostain ruotsilaivan bingosta löydetty. Max Lindroth puolustaja, pelannut nyt 4 ottelua Turun Palloseurassa, ruotsalaispakki, ja tehot 0+8. Hänellä on siis toki, jos muistaa oikein, niin 2 0+3 iltaa, että ne on vähän ajoittuneet siihen, tai painottuneet siihen 2 otteluun erityisesti, mutta jos 4 ottelua otanalla pystyt tekemään 2 pistettä per peli, niin se ei ole kovin huonosti.
Se ei ole kovin huonosti, edelleen puhun kuitenkin suonenvedosta, ja hän varmaan itsekin yllättynyt, niin kuin varmaan Tomi Kalli ja kaikki muutkin siellä Typhoonin lehtereillä, mutta jos sä tuot kesken kauden pelaajan sisään, Emil Johansson lähti, ja häntä tuotiin nyt sitten paikkaamaan suoraan Johanssonia tai ei, mutta varmaan siinä samalle palkalle kuitenkin ja tyliin sama auto ja sama asunto, niin onhan tämä nyt ihan älytön, että nyt taistellaan parhaimmillaan pudotuspelipaikasta. Tämä on se hetki, kun sun pitää loistaa. Saa pelata vielä 4 peliä kiikareilla ja silti piste per peli, ja se on jo varmasti yli budjetin, mitä TPS on odottanut, mutta hyvä puolihan tässä hänen kannalta just se on, että hän on saanut nyt työrauhan, TPS tarvitsi tollaisen pelaajan, ja se flow, itseluottamus, niin kyllä tämmöisen lyhyen kevään niin kuin runkosarjastinti, mahdolliset pudotuspelit, niin helposti kantaa toi. Että jos tämä tulisi kauden alkuun, niin sit voisi vähän pohtia, että hei, profiili on pitkässä juoksussa, että tehopisteet tippuu. Toki hän pelaa nyt varmasti ekaa kertaa uralla oikeasti aikuisten sarjassa semmoisessa roolissa.
Tuli myös kuulijakysymys, oli myös nimetty pelaaja, että viekö Maximum Effect Lindroth TPS:n pudotuspeleihin, niin voiko tässä olla semmoinen X-faktor, Max-faktor, joka sen muuttaa?
Ehdottomasti, nimenomaan nyt, jos jäi vähän epäselvästi äskeisessä puheenvuorossa, kun hän tuli sisään, oli 14 peliä jäljellä. Sen stintin pystyy vetämään vielä semmoisella suonenvedolla ja semmoisella hirveällä flowlla, verrattuna se tulisi kauden alkuun. niin sitten pitäisi painaa se 60 peliä tolleen. Niin tässä voi vetää vaan yksittäinen pelaaja, yksittäisiä pelejä ja yksittäisiä ylivoimia, jotka tulee oikeaan hetkeen. TPS tulee tarvitsemaan tuosta 10 pelistä, vähän jos pohtii laskentatapaa, niin 15 pistettä, 20 pistettä olisi jo sitten niin kuin ihan saletti. Niin periaatteessa voi laskea, että puolessa peleissä jos maximum effect on hyödyllinen pelaaja niin sanotusti, niin kyllähän hän voi viedä ehdottomasti. Yksittäiset pelaajat voi kääntää just vaikka ylivoima, ei välttämättä koko joukkueen 5-5 peliä yksittäinen pelaaja käännä.
Liigapyykki. Mankelissa kaikki päätuomarista poppari myyjään.
Ootsä Topi nähnyt Kummelit Jackpot-elokuvan?
Useasti.
Eli sä tiedät repliikin, missä meidän mönkijät on.
Kyllä.
Se oli asia ja meemi, mikä pyöri mun päässäni tosi kauan, kun mä näin Nordiksen lehtereillä, missä meidän IFK lakanan tai kolmiosaisen banderolin, että tosta pitäisi muokata silleen, että missä meidän mönkijät on ja sitten se Mikko Kivisen naama siihen viereen. Mutta se nyt jäi tekemättä, mutta mä pystyn tälleen audiomuodossa antaa mielikuvan tämmöisestä meemistä. Eli Helsingin IFK-fanit tosiaan aloitti viikon protestilla. Siellä oltiin myös jypottelussa muutama minuutti ihan hissuksiin. Joukkue vastasi aika väkevästi ja otti siitä kotivoiton. Leksa Komarov maaliputkessa tehnyt pari häkkiä tällä viikolla. IFK:llahan nyt 6-6 pistettä tähän kriisin päälle, mutta taitaa olla niin, että sadepilvet eivät ole vielä väistyneet.
Ei ne ole vielä väistynyt. Ei oteta mitään IFK:n kahdelta voitolta pois. Tuli maaleja hyvin. Hyökkäyspelissä onnistumisia, mutta vastassa vaikkakin hieman piristynyt JYP, niin silti hyvin erikoisessa tilassa oleva JYP, sitten Kerho, joka on jo tyhjentänyt ja tuntuu, että paukut on nyt loppunut Kerholta ihan täysin. 13 ottelun tappioputki päällä, se on ehkä vähän mennyt ihmisiltä ohi, että sitä ei vaan niin kuin jaksa enää edes kiinnostua siitä Kerhon, niin se peli niin piti voittaa, ei mitään pois siltä IFK:n suorittamiselta, kaikki pisteet pitää kerätä laariin. Se on kauden jälkeen ihan sama, ketä vastaan ne pisteet on kerätty, mutta mä en vielä en aurinkoa minäkään tosiaan näe.
He roikkuu sinne nyt 6. 7 pisteen turvin verrattuna Rauman Lukkoon, jolla on peli vähemmän pelattuna. Tämä on tosiaan niin pieni otanta tämä 2 voittoa, tietysti pieni otanta on 2 tappioakin, mutta miltä se näyttää nyt se tuulettuva alapohja, että romahtaako se, eli meneekö IFK sun mielestä sääleihin vai onko jotain tehtävissä?
No, nämä voitothan vapautti sitä energiaa varmasti joukkueen sisällä, ja mä luulen, että sitten pikkusen tulee semmoista kantoa sinne arkeen, luottamusta, varsinkin niiden pelaajien tai valmiskopin uumeniin, jotka katsoo sitä sarjataulukkoa. Siellä on nyt Kalpa, joka tuossa oli aika hyvin hajulla, pelannut hyvin kotiotteluita, toki 2 peliä vähemmän kuin IFK, mutta 10 pistettä eroa, niin tätä ei enää ilman ihan täydellistä suorittamista ja IFK on täydellistä kyykkäämistä, niin ei oteta kiinni. Eli jos IFK nyt pystyy raapimaan sen 3-4 voittoa tuosta 11, niin mä uskallan luvata, että IFK on siellä 6 joukossa. Mutta se on tietenkin taas semmoinen asia, että voidaanko siihen olla tyytyväisiä. Onko se semmoinen, mitä he haluavat? Kärpät 82 pistettä, Pelikans 85 pistettä, eli vielä on myös se puolivälierän kotietu haarukassa. Jukurit on jo 9 pisteen päässä, sinne ei enää kerkeä, mutta tämän voi vielä pelastaa semmoiseksi, että sä oot 4. Ilveksen, Tapparan ja Superjukureiden jälkeen. Niin se vielä, sen mä pystyn katsoa sormien läpi. Vaikkakin kaikkia aikoja IFK:han pitäisi taistella runkosarjan voitosta.
Kyllä. Positiivisia suorittajia. Iiro Pakarinen heitti hattutempun HPK:ta vastaan lauantaina. Ja Leksa on maaliputkessa, eli sedät jaksaa heilua muuallakin kuin Mikkelissä.
Näinhän se on. Jorsti painaa siellä sitä tasasta työtä, on sinne 55-50 pisteen väliin kiilaamassa, mikä on ykkössentteriltä. Ja tuolla palkalla, niin semmoinen suoritus, mikä pitää tehdä. Piste per peli on aika lailla se vaatimustaso. Ja Luke Martin, 40 pistettä rikki. Pelaajalta joka tulee täydestä tuntemattomuudesta, ei mitään hajua, millainen tyyppi on niin pelaajana, niin sit pystyt tekemään. Niin toihan on ollut ihan täydellinen täsmähaku. Eetu Koivistoinen on joukkueen paras maalintekijä. Hän pystyy sillä energiallaan ja dynaamisella pelaamisella viemään sitä touhua toiseen suuntaan. Sitten on Julius Nättinen vähän siinä väliinputoajana. Ihan tasaisesti pystyy tavallaan tekemään tulosta, mutta varmasti häneltä on odotettu enemmän, hän on itse odottanut enemmän. Mutta sitten päästään siihen kaksikkoon, mihin tämä mun mielestä kristallisoituu siellä top kutoisessa, eli Vesalainen Jääskä. Ja
Jääskähän loisti Eurohockey-tuurilla.
No, niin ei kun juuri tämä, ja toivotaan, että sieltä, mä nimenomaan Juha Jääskille toivon hyvää. Hän painaa hommia logolle, hän kääntää kaikki kiveet, on ytimessä, mutta tolla peliäjällä, tolla vastuulla, niin tehoakin pitää vaan tulla, varsinkin näissä tärkeissä hetkissä. Saati sitten, jos puhutaan Vesalaisesta, jonka rooli on oikeasti vain ja ainoastaan tehdä tehopisteitä, niin jos jäävät alle 40 pisteen, en tiedä heidän palkkaa, mutta se kolmosella alkava tehopistemäärä tolla vastuulla, noilla ketjukavereilla, noilla mahdollisuuksilla, niin se on todella iso pettymys. Toki pudotuspeleissä voisit nousta, ja he on semmoisia pelaajia, jotka loistaa varmaan määrätyissä hetkissä paineen alla, tai heillä on siellä ainakin mahdollisuus, että nyt vaan toi tukkosuus pitäisi ennen playereita saada auki.
Oulun Kräpästä liikkeelle, ja oliko niin, että sä haluat ihan ensimmäisenä tehdä tähän jonkun maalivahtistatementin?
Mä haluan tehdä maalivahtikatsauksen, kun sitä on tässä nyt pyöritelty, ja Kokko lähti menee. Westerholm päätettiin pitää, ihmeteltiin tätä ratkaisua jossain määrin, Karhunen haluttiin pitää, niin kurkataan nyt numeroita. No niin. Mennään pikkusen sen numeroiden taakse. Tässähän tietenkin nyt vertailuna pitää aina ottaa se, että Westerholm on pelannut myös alkukaudesta ja Karhunen on tullut kesken kaiken matkaan mukaan, mutta nyt meillä on nämä numerot koko kauden mitalta. Westerholm, päästettyjen maalien keskiarvo 2,16. Tomi Karhunen 2,59. Varmaan Westerholm on tässä parempi ihan numeroidenkin valossa selvästi. Ei tarvitse kiistää. Voittoprosentti Westerholmilla 61,67. Tomi Karhusella 54,55. Westerholm parempi. Torjuntaprosentti Westerholm 91,04. Tomi Karhunen 90,03.
Jos ymmärrän oikein tästä rivien välistä, niin sä puhut nyt niille, jotka liputtaa Tomi Karhusen ykkösvahtiuden puolesta.
Juuri näin. Westerholmilla potentiaali katto, mahdollisuus pelata huippupeli on mun mielestä myös korkeammalla. Hän on urallaan eteenpäin menevä maalivahti nyt ekaa kertaa isossa joukkueessa kantaa sitä vastuuta. Ja sitä on tultu horjuttaa. Sitä on tultu oikeasti horjuttaa. Karhuselle on annettu. Niin hän on senkin keskellä pystynyt vielä. Tulee huonoja otteluita niin kuin kaikille tulee, mutta hän on torjuntaprosentissa, päästettyjen maalien keskiarvossa viidentenä, voittoprosentissa kuudentena. Eli hän kuuluu top 5 maalivahteihin SM-liigassa tilastollisesti. Kaikilla pätevillä tilastoilla, mitä voi laskea. Torjuntaprosentti, päästettyjen maalien keskiarvo ja voittoprosentti. Joku voi sitten olla eri mieltä, onko nämä valideja kaikki, mikä niiden suhde pitää olla. Mutta mä oon ihan täysin sen Westerholmin kelkassa. Mä oon sen niin kun ajatuksen takana, että hän on ykkösmaalivahti, hän on varmaan palkaltaan ykkösmaalivahti, hänellä on jatkosopimus. Mä lähtisin nyt oikeasti kokeilemaan ihan kunnolla, että nyt Westerholm sisään joka peliin, muutama peli tonne, jotta hän saisi myös semmoisen henkisen tilan, että mä olen ykkönen.
Kärppien tämä viikko, Ässät kaatui Raksilassa, Jypi kaatui Raksilassa, Ässät peli 2-1, tiukka vääntö, mutta jos Jyppipelistä, siinä oli ehkä vähän enemmän tapahtumia, jos sen perkaa sitä vähän tässä availee, niin vierasjoukkuehan karkas jo, aika lailla puolet pelistä oli pelattu, niin se oli 3-0 Jypille. Kärpät siellä tsemppas. Taisi olla aika tärkeää, että siinä tuli 2 maalia vielä toisessa erässä, ja Miika Koivisto teki 2 maalia.
2+2.
Teki 2+2 pahoittelut. Nämä syöttöpisteet, mä en laske.
Sä lasket vaan maaleja. Yksi maali oli tosiaan tehtynä koko kaudella ennen tuota ottelua ja sitten rävähti 2-2. Tässäkin on semmoinen asia, mitä varmasti kärppäkannattajat, varmaan hän myös itse on odottanut enemmän, mutta 15 viimeistä matsia, 15 tehopistettä. Nyt Koivisto lunastaa sitä, mitä hän varmasti itse odottaa, seura odottaa, kannattajat odottaa, mutta et hän on noin 35 pisteen vauhdissa tällä kaudella, niin ei se nyt ihan kauhean huonosti ole. Pelaat pakkina, niin uskallan väittää, että siihen on ihan tyytyväinen jokainen.
Mä varmaan elän myös semmoisessa, vieläkin semmoisessa vapautuneen kärpän illuusiossa, mutta on siinä jotain hienoa katsoa jotain Ville Koivustakin 0+4 Jyppelissä ja vielä semmoinen ihan niin kuin älytön se rankkariratkaisu. Hän oli aivan tulessa siinä ottelussa. Sitten Marko Anttilan tasoitus viimeisellä minuutilla. Et siellä on nyt viihdettä ollut tarjolla tai oli ainakin tässä pelissä.
Ehdottomasti ja siinä S-pelissäkin, jos miettii sitä Raksilaa, sä oot mennyt katsoa kaksi SM-liigamatsia, joukkue taistelee tärkeistä sijoituksista, niin siinä tuli jopa kauden hienoa ylivoimamaali Kärpiltä. Yhden kosketuksen syöttäjä, 4 kappaletta ja ohjuri sisään. 19.06 tai 59.06, 3 pistettä, aika isot energiat varmaan joukkueella, kannattajilla. No sit Jyppi-peli, ei hitsi, nyt tää karkas tää homma. Kärpät on tehnyt paljon tämmöisiä nousuja takaa, nimenomaan Raksilassa, saanut sitä kotiyleisöön. No sit Jyppi sai todella halvan maalin. Se ei ole nyt syy, että mä olisin en niin kuin luottaisi Karhuseen, tommosia maaleja tulee kaikille, mutta sit joukkue silti pahtoi jo ennen sitä tasoitusmaalia ihan älyttömällä höökillä. Se oli se roikkukirjaimellisesti. Raksilassahan muuten maalit roikkuu jäänajon aikana. Siellä nostetaan ne semmoisella vajereilla. Siellä se oikeasti roikku ilmassa. Mörkö tekee sen ajetta.
Tässä on jotain semmoisia merkkejä, että Jukurithan on tämän kauden oikein mustahevonen, mutta Kärpät on sitten se heidän valkea kevät teemaa mukaillen valkea hevonen tänä keväänä. Linjataanko näin?
Kyllä linjataan näin. Ehdottomasti semmoinen pieni kärppäeläin, joka vähän unohtuu ihmisiltä. Et mikä se potentiaali oikeasti on, jos sä katot sitten sitä kokoonpanoa, kun ruvetaan pelaa tärkeitä kovia pelejä. Ohtamaa, Anttila, ihan jo kahtena nimeen. Kemppainen, Julius Junttila on varmaan semmoinen pelaaja, että se kevät voi olla just semmoinen, että se herää oikeasti sieltä horroksesta. Ihan semmoista tasaisen peruspuskutusta ollut. Tuohon Ville Koivunen, Teemu Turunen pystyy ratkoa yksin otteluita. Sitten ihan ylivoimainen Mancras-pelaaja Arttu Hyry. Siis NHL vissiin lähdössä tämän kauden jälkeen. Siis villieläin on ihan sairaassa iskussa.
MM-kisapaikka on jo varma.
No se on ihan varma. Ainoastaan jos Kärpät menee finaaleihin, niin häntä ei sitten sieltä enää välttämättä oteta, mutta siis Aleksi Antti Roiko yli 25 pisteen vauhdissa, melkein 30 pisteen vauhdissa, kuka hän on, näin varmaan moni kysyy ennen kautta, että kyllä siellä on valtava potentiaali ja silti siellä on niinku Pärilund, Jandus, ei ole ihan löytynyt ehkä sitä tasoa, mitä olisi varmaan odotettu, Tommi Kivistö pudotuspeleissä varmasti mies paikallaan. 2 maalivahtia, joihin voi luottaa, vaikka nyt äsken liputin selvästi Westerholmin puolesta. Ja sitten se vapautunut energia, mikä on Mamba Mannerin. Tässä on paljon semmoisia asioita, minkä varaan pystyy rakentamaan.
Otetaan lyhyesti Jukurit tähän. Heillä oli tosiaan rankka viikko menetysten osalta. Oli Tsekin maajoukkuessa ja Suomen maajoukkuessa pelaajaa. Voittivat silti Tapparan näytöstyyliin ja siellä teki hattutempun
Tapparan sopimuspelaaja, Konsta Helenius.
Konsta Helenius, mutta Tepsille sitten jäivät jalkoihin. Itse asiassa Jukuritkin sai muuten huonoja uutisia Eurohokituurilta. Patrik Puistola oli lähtenyt kesken turnauksen kotiin. Saa nähdä, mikä on tilanne. Myös Pekka Jormakka, joka pystyi tekemään maalin EHT:llä ja maajoukkuessa vuosien tauon jälkeen, niin otti aika ikävästi kiekkoa siinä Ruotsipelissä, mutta pelasi kyllä loppuun.
Noi on todella ikäviä juttuja ja tästä varmasti voitaisiin pitää oma jakso tai oma seminaari jossain Vierumäellä tai ties missä liiga-offisella, että pelataanko näitä pelejä kesken liigapeliä. Se on se ensimmäinen ongelma, että joudut noin paljon antaa tasoitusta, jos olet pelannut hyvin, varsinkin vielä kun lähtee ulkomaillekin, siellä oli Engebrotteenkin vielä Norjan maajoukkuessa, että siellä oli oikeasti porukkaa pois, siihen pieni kuumeaalto, niin siellä ei välttämättä olisi pystytty edes liigakelpoisella joukkueella pelaamaan. Mutta se, että puistolla loukkaantuu, niin nämä maaotteluthan voitaisiin pelata maaottelutauolla ja siellä loukkaantuu. Et sitä on mun mielestä turha itkeä sen enempää, että loukkaantumisia tulee, se on jopin posti ja se on tosi ärsyttävää, mutta se ei ole sen maajoukkueen vika tai sen, että pelataan samaan aikaan kuin liigapelejä, koska tämä EHT on aina ennen pelattu tauolla ja siellä on loukkaantunut pelaaja. Se on urheilu, se on jääkiekko.
Kuuntelet Liigapyykkiä.
Mennä viikolla tehtiin myös SM-liiga historiaa. Tampereen Ilves murisee ja sen lisäksi on voittanut 19 kertaa tällä kaudella 3 pisteen arvoisesti on the road. Se on huikea saavutus kyllä.
Se on ihan hämmentävä saavutus. Eli just tuossa pähkäiltiin, että 4 vierasottelua jäljellä, niin jos 1 voittaa, niin he on voittanut 2/3 vierasottelusta. Se on ihan älytön juttu.
Ja tähän päälle, jos he olisi edes keskinkertainen kotijoukkue,
kyllä,
niin heillä olisi varmaan jo se harmaa X, mikä NR-konsolipelissä tulee sinne joukkueen viereen, kun se on voittanut runkosarjan varmuudella.
Näin, se on 11 paras, eli ero, siis kotiottelussa, eli ero siis hämmentävä. Sitten menin vielä tuossa vähän tilastojen syvempään päähän, en nyt kauhean syvään, ihan erikoistilanteisiin pysähdyin. Siellä on esimerkiksi vierassa alivoima 77%, se ei olisi kauhean hyvää. Kotona se alivoima jopa parempaa, vähän yli 80%. Ylivoima vieraissa, no se on hyvää, se on 28-29 sinne väliin. Kotiottelussakin se oli 25%. Eli kyllähän se kotiotteluiden ja myös vierasotteluiden niin 5-5 vastaan pelaaminen, kun nuo erot ei ole massiivisia noissa kotivierasossa erikoistilanteissa, ne on toki muutaman maali arvoisia ja voinut kääntää yksittäisiä pelejä ja tilastot voisi olla toisin, mutta hämmentävää, mutta he voivat onneksi vielä ennen pudotuspelejä painaa uudelleenkäynnistysnappia kotiotteluiden osalta.
Pari yksilönostoa ihan pakko tehdä. Eetu Päkkilä jäätävässä vireessä kruunas viimeaikaiset hyvät ottensa hattutempulla Lahdessa, ja olisiko ollut niin, että 3 viimeistä ottelua 6 maalia tehnyt, eli huikeassa vireessä, mutta sitten pakko se on mainita Oula Palve, 3. peräkkäinen SM-liigakausi välissä, siis kausia P-Amerikassa, mutta 3 peräkkäisellä pelaamallaan SM-liigakaudella 50 tehopistettä rikki. Ja mikäs tämä maratontaulukon pistetilanne oli tarkalleen?
Eli 154 peliä SM-liigassa putkeen ja niissä 155 tehopistettä. Se on mun mielestä ihan soliidi suoritus.
Se on kyllä hieno, se on todella hieno rivi, ja kun mekin täällä mietittiin silloin kauden alkaessa, että pystyykö hän kantaa tuota Ilves-joukkuetta niin kuin muutenkin kuin henkilökohtaisten tehopisteiden kautta, niin mun mielestä hän on tähän mennessä onnistunut siinä työssä. Sen lisäksi hän pystyy löymään 50 pistettä pöytää, mutta se ei yksistään riitä, niin hän on myös niillä muilla peliosa-alueilla ja sillä esimerkillä voittava.
Kyllä se hänen pelaaminen on sillä tasolla, ja varsinkin tuo itseluottamus tuossa kiekollisessa pelaamisessa tulee 60 pistettä menee rikki, että heilahtaa. Jos terveenä pysyy, niin siitä valuu kyllä varmasti sinne joukkueen muuhunkin tekemiseen. Sitä voi toki pohtia, että SM-liigan pistepörssin johtaja ei mahdu EHT:lle. 3 EHT:tä ollut jo mahista, ja hän on tasaisesti pelannut. Eli Jukka Jalonen, jos häntä nyt jonain auktoriteettina pitää, niin hän ei näe sitten Oulalle käyttöä siellä. Aloitusympyrässä varmasti Oula odottaa itseltään enemmän, mutta kyllä jos sä noin paljon pisteitä teet, niin pienet, mä jopa annan pikkusen asioita anteeksi. Niin kuin vaikka Anton Levtsiltä on tapparavuosina, niin kuin mestaruusvuosina annettu anteeksi, koska ei välttämättä pysty. Toki Oula pelaa keskellä, mutta nyt on tasapainoisinta pelaamista, mitä itse on nähnyt. Hän on varmasti uran parhaassa vireessä ja nimenomaan tuossa paikassa, että HPK:sta Tepsiin. Tepsissä pystyi tosi kovassa paikassa kovien pelaajien keskellä, mutta nyt on vielä niin ulkopuoliset odotukset, seuran sisäiset odotukset, kaikki on vielä kovemmat. Hänellä itsellä vaikeita kausia alla, tai vähintäänkin haastavia kausia, kyllä siellä 1,35 pisteen SHL-kauskin mahtuu väliin. Siihenkään eihän jokainen pysty. Niin. Mielestäni tämä koko paketti yhdistettynä niin yli 60 pistettä, niin sehän on, se on supersuoritus.
Oli tosiaan vähän valjumpi liigaviikko, mutta tällä viikolla taas mennään ja rymistään reilummin. Otetaan vielä loppuun se legendaarinen. Viikon nukkasihti ja viikon pyykin pesiä, eli kavereiden kesken pyykkäri palkinto. Mennään nukkasihdin kautta, niin kuin ollaan aina menty, ja tällä kertaa palkinnon ojentaa Topi Nättinen.
Viimeisen kerran pyykkituvalta ärähdetään ja linjataan, että nämä maaottelut kesken SM-liigapelien, eli toisin sanoen SM-liigapelien pelaaminen maajoukkueotteluiden kanssa lomittain, sen täytyy nyt loppua. Tämä on, anteeksi kielenkäyttöni, täyttä paskaa.
Ja alleviivataan vielä, että this must stop because ensi kaudella pelataan myös karsintoja. Eli Lappeenrannan Saipa tarvitsee jokaisen maajoukkueeseen nousevan pelaajan entistä enemmän ensi kaudella tässä vaiheessa.
Niin, se on aika paha, jos sieltä sanotaan kolmen viimeisen joukosta joku pääsee maajoukkueeseen, joutuu pelaamaan kauden aikana 6-7 matsia ilman sun parasta pelaajaa esimerkiksi, niin onhan se ihan älytön tasoitus. Ja kun kilpailu palautetaan ainakin paperilla SM-liigaan, niin kyllä se pitää se reiluus myös nousta.
Viikon pyykkäripalkinto. Sanooko luku 900 mitään? Ei se haittaa, me kerromme. Antti Buuman, jääkiekon SM-liigan päätuomari, vihelsi 900. ottelunsa kotimaan kiekkoliigassa. Pyykkäripalkinto menee hänelle, ja oliko näin, että tähän liittyy vielä tämmöinen fraasi, että 900 matsia paskaa niskaan, ja vielä painaa.
Näinhän se on. Toki hän on hyvin arvostettu tuomari, ja on saanut varmaan paremman työrauhan esimerkiksi pelaajien keskuudesta, ja uskaltaisin jopa väittää, että kannattajien ja fanienkin seurasta, että kyllä sillä muut nimet yleensä somessa pyörii, keitä haukutaan, ja näin poispäin. Totta kai myös 900 peli on merkki siitä, että hän on todella hyvä tuomari, hän on arvostettu. Uskon, että huippukuntoinen Antti Buuman pystyy heittämällä sen 1000 peliä rikkomaan ja sitä kautta menee ohi legendaarisen Timo Favorin.
Ja pistetään semmoinen pieni pyykkäripalkinto kämmenelle mahtuva Anssi Saloselle, joka sai samalla viikolla 600 peliä täyteen. Anssillakin olisi varmaan luku komeempi, mutta hänhän viiletti Sveitsissä siinä välissä, niin onnittelut myös Salosen Anssille. Tässä tämän viikon liigapyykkijakso. Seuratkaa meitä Instagramissa, arvostelkaa podi Spotifyssa, katsokaa SM-liigaa. Ollaan 10 kierroksen päässä keskiarvolta siitä, että alkaa pudotuspelit. Minun nimeni on Jere Hulttiin.
Ja minä olen Mikko Kurvinen.
Liigapyykkiä.